Liga protiv raka Daruvar organizira prodaju narcisa na glavnom gradskom trgu. Tamo ćemo biti do 12, odnosno do rasprodaje naših narcisa. Ovim putem pozivamo sve naše građane da nas obiđu, da kupe narcise, jer skupljamo novce za prijevoz onkoloških bolesnika. A pozivamo i sve one koji imaju višak narcisa i spremni su nam ih donirati, da nas također obiđu i donesu narcise.